Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje jums pristatome pokalbį su sesėmis vienuolėmis iš tų lietuviškų moterų vienuolyjų kongregacijų, kurios yra mažai akcentuojamos, mažai apie jas kalbame, nors jos yra tikrai Lietuvoje labai labai atlikusios daug svarbių darbų. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir šiandien mūsų laidoje vieši sesė Monika Gavėnaitė bei sesė Joana Andrikonytė iš Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos. Taigi ir sveikinuosi su mielomis sesėmis, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Labai malonu, kad jūs, būdamos tokio garbaus amžiaus, radote jėgų ir laiko ateiti į Marijos radiją Vilniuje, čia prie Aušros vartų, ir sutikote padaryti laidelę, kad žmonės labiau jūs pažintų, tie, kurie nepažįsta, o tie, kurie myli ir pažįsta, turėtų džiaugsmo su jumis pabendrauti šią valandėlę. Taigi šioje laidoje kalbėsime apie Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją. Gerbiama Monika, gal galėtumėte trumpai, priminti, kaip ta kongregacija Eucharistinio Jėzaus seserų atsirado Lietuvos katalikų padangtėje?
Sukurta yra jėzuitų tėvų Masilionio 47 metais Šiauliuose, kadangi nuo pat vaikystės norėjau, galvojau, kad aš būsiu vienuolė, tai vat tokią mintį turėdama sužinojau tik tai, kad labai negreitai tas buvo, užtat, kad buvo visi vienuolynai uždaryti, tai kur įstosi, niekur neįstosi. Ir taip vat ir tęsiasi laikas. Ir kaip 53 metais mirė Stalinas, tai tada labai greitai užgirdau per pažįstamus, kad pas benediktinės priima. Jau pradėjau priimti, tai aš jau turėjau maždaug jau kokios 27 metus, tai atrodo, turėjau. Ir kadangi buvau iš Ukmergės atleista, kaip ryšį turėjusi su partizanais, tai tada turėjau pas seserį į Kauną, gyvenau ten, o sesuo dirbo kartu su viena benediktinė, pasakė, kad priima ir tada aš pas jas įstojau. Bet mus tada priėmė trys mes buvo, bet man staiga užėjo mintis išeiti. Tai ir dabar galvoju, viešpatį Dievę, nuo vaikystės norėjau stoti. Neįdavau žaisti su vaikais, kad aš būsiu vienuolė, aš negaliu lakstyti su vaikais, žaisti panašiai. Visą laiką mintis, kad aš būsiu vienuolė. Ir dabar man išeiti ir tiek nedavė ramybės, kad aš ėjau pasižymiuosius, nudėmklausius ir kardinolą tas Latkevičių, Tamulevičių ir klausiu, ką man daryti. Aiškinuosi, sakau, ir vat lyg tai niekos negirdėtų, atrodo, kad aš to klausimu nekeliu. Visiška tyla. Ir tai jau man buvo, per visą mano gyvenimą, tai buvo sunkiausios valandos, kada aš nuo vaikystės norėdama stoti vienuolyną ir dabar staiga noriu išeiti. Bet įmėjau ir išėjau, verkdama išėjau. O aš tada buvo atvažiavusi į Kauną ir dirbau knyginę. Ir knyginė buvo išėjusi moteris, senyva, susirgus ir atėjusi jauna mergina pavaduoti. Ir aš kai tik nuėjau, ir man sako, aš tave nuvesi vienuolyną. O jėtas galvoju, gerai, sakau. Ir jinai mane tą dieną nuvedė vienuolyną. Višinskį 111, numeris, ten vyresnioji gyveno. Mes pasikalbėjome ir aš iš tos valandos pasilikau. Net neparėjau, nepasakiau nei seserį, kad aš išeinu, pasilieku vienuolinę. Ir va taip tada, tai va buvo tas atėjimas toksai, labai tiesiog sakyčiau įdomus, kadangi tikrai va atrodo ir labai noriu, ir vėl labai nenoriu, ir va toks kalmėtimas, jis nežinau, bet ir tada jau ten Ir mūsų tada vienuolynas buvo nu, toks tikra vienuoliška dvasia. Taip tėvelis atvažiuodavo kas savaitę išpažintis. Jeigu tėvelis netvažiuoja, tai kunigas tėvas Tamulevičius ateidavo pas mus į namus. Eucharistija buvo labai slaptinta, bet buvo namuose laikėm Eucharistiją. Nu ir taip gyvenam 20 metų.
Ir gerbiama sesė Monika, sakykit prašau, o kelintais metais buvo įsteigtas jūsų vienuolynas, būtent tėvo jėzuito Pranciškaus Masilionio?
1947 metais.
Tai va matot, tokie įdomus dalykai, 47 metai tai buvo ypatingai žiaurūs metai, tikrai. Ir trėmimai tęsiasi dar. Ir partizaninio karo ypatingai buvo tokie sunkus persilaužimo metai, kai vyrų pradėjo mažėti po truputį miškuose dėl sustiprėjusios sovietinės agentų veiklos ir taip toliau. Ir jūs jau tuo metu buvote pakrikštyta ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio tam tikrai ženklais. Kaip sakote, iš Ukmergės turėjote pasitraukti dėl to, kad jūs susijo su partizaniniu judėjimu.
Taip.
Kokia tai istorija?
Nu, kad tokia ir istorija. Aš tada dirbau buhalterijoje ir man tada pasakė, kad, sako, atleidžiama iš darbo. Atsidė dėl šito, o ten jau faktiškai, tai ten paskui jau man paaiškino, kad kaip o turinti ryšius su partizanais. Nu, tai tada aš kai Ukmerginė, nu, tiesiog jau neturėjau kur eiti, ką dirbti, tai vos sėsuo gyveno Kaune, tai tada aš pas jas ir nuvažiavau, tai keletą metų, tai tiesiog dirbo tarnaitė pas ponas tokius. Nu, paskui gavau darbą per pažįstamus knyginę ir tada buvo tiesiog toks manęs apkaltinimus, mes trysiai ten dirbom, knygą kad aš išeikvojusi kažkiek keletą šimtų tiksliai neprisimenu ir šitą, ir kad man reikia va tas apmokėti valdžiai tos pinigus. Nu ir aš tada, kuriem savo draugam pažįstamėm, tiesiog pasibėdavau, kad sakau, va šitokia bėda atėjus ir nežinau, kokiu tai būdu atnešu man nepažįstamą moterišką pinigų. Ir sako, čia jums siunčia monsijoras Svarinskas. Nu, dar nebuvo, aišku, monsijoras, kunigas Svarinskas. Nu tai aš taip nustebinta, galvoju, nu kaip jis gali, jis neturi pinigų. Tai iš kur jis dabar tos šimtus galėjo turėti. Na ir paskui tik sužinojau, kai aš jau jam juos gražinau, kadangi buvo taip, kadangi knygyno vėdėjas mane apkaltino, o direktorius, knygyno direktorius pasakė nemokėti, kadangi jis, nu, mes ir asmeniškai buvom pažymėti, nu, taip gerai jis mane žinojo ir žodžiu, tai tada aš tuos pinigus gražinau Svarinskui ir tada sužinojau, kad jis pasiskolino pinigus ir atsintė per nepažįstamų žmonės, nu jo, aišku, pažįstamus, bet man ir tada aš jam gražinau. Ir iš viso, jeigu taip šitą prieinant prie Svarinskų, kunigo Svarinskų pažinimo, tai mes esam tyliai iš vieno valščiaus, mokėmės toj pačioj mokykloje pradinėje. Bet jis buvo porą metų maždaug vyresnis, tai mes taip, kaip po vaikai, mes buvom nepažįstami. Bet paskui, kaip jau jisai papuolė pirmas iki tą, jau jį suėmė už ten dokumentų padarimų šitai kalėjimą, tai tada susirašinėjom, kadangi aš jau susirašinėjau su kitais kaliniais, kurie, nu jau, kaip sakyti, nuo pat užgimimo, pagal tėvuką labai buvo patriotė ir dievo mylinti, tai labai, nu, tiesiog visiems rašydavau laiškus, nu, žodžiu, ben, nu, tiesiog nepažįstam jie man, bet, bet jie labai artimi, kadangi jie kenčia už tėvynę. Ir aš tada prisimenu, kaip parašiau ir kunigui laišką, tai mes dar buvom asmeniškai tada ir nepažįstami, bet žinojau, kad jisai kalėjime ir parašiau jam, kad aš irgi labai noriu, kad mane uždarytų į kalėjimą. Aš taip myliu tėvynę, Dievą ir tėvynę, ir vat nieko negaliu jai padėti, nors į kalėjimą, jeigu mane paima. Bet Dievas davė taip, kad per monsinjorą aš ir nepatekau į kalėjimą, bet tai čia kita istorija.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jūs supažindiname su Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesutėmis Monika Gavėnaitė ir sesė Joana Andrikonytė. Dar grįšime prie tikrai ypatingo asmens atsiminimų ir atminimo monsinjoro Alfonso Svarinsko. Na, o dabar norėčiau paklausti sesės Joanos. Mielas sesė, jūsų kongregacija, kokia tai kongregacija, koks buvo šios kongregacijos kaip ir uždavinys ar charizma, kaip mes dabar sakome tokį modernų žodį, koks buvo pašaukimas šios kongregacijos?
Charizma tai mūsų kongregacijos nulanki meilė eucharistiniam Jėzui. Nes mūsų seseris ypatingai dėmesį skyrė eucharistiniam Jėzui, nulankiam, pasislėpusiam duonos pavidalu, bet aišku, kad ir pasislėpusiam žmonių širdise. Taigi tarnystė per eucharistinį Jėzų, pasisėmus iš jo stiprybės, nulankumo ir meilės tarnauti krikščioniškai tautai. Ypač mūsų seseris turėjo tokią tarnystę dirbti su vaikučiais, juos katekizuoti. Ir buvo net eucharistinė bičiulių sukurta draugija.
Eucharistijos bičiuliai, tai labai
jau... Eucharistinės bičiuliai, kurie sesuo Gema vadovavo. Aš taip pat, kada dirbau Kazlų Rūdoje, irgi turėjau valančiukų būrelį ir su mergaitėmis gėlių barstytojomis, kurios procesijose dalyvaudavo. Tai mūsų dėmesys ypatingas buvo, aišku, jaunimai, vaikučiams, kad jie pažintų, kuo geriau eucharistinį Jėzų, kad juos vesti prie eucharistinį Jėzus, supažindinti, kas tai yra jis. Ir aišku, buvo ir daug kitų tarnysčių, čia visų negaliu sakyti. Ir rūpė, aišku, kad ir senelių, ir priežiūra, ir invalidų, ir labiausiai kenčiančių žmonių paguodai pasitarnauti.
Mielas sesė Joana, apie savo kongregaciją, apie jos gyvenimą, jos augimą ir dabartį gal galėtumėte poro žodžių irgi papasakoti. Kai įsisteigė kongregacija 1947 metais, vadovaujama jėzuitų kunigo Pranciškaus Masilionio, kaip kongregacija toliau augo, ar labai daug buvo seserų, kur jos laikėsi, kur gyveno, kur buvo pagrindiniai nameliai?
Pirmoji sesuo buvo Joana Jozapaitytė. Ir tada, aišku, nebuvo daug, aš tik nesu pati buvusi, aš daug vėliau į tą kongregaciją, aš atėjau tik 1987 metais. O jinai 47, po 40 metų. Bet aš galiu prisiminti, ką esu girdėjusi iš kitų seserų, kurios yra pasakojusi. Ypač mano, aš pirmiausia įstoju į šitų seserų vadovaujamą eucharistinę Jėzaus sodalyciją. Nes mūsų seseris ir dirba su moterimis, kurioms vadovavo eucharistinė Jėzaus seseris kaip globėjos. Ir tada ir sužinojo apie šitą eucharistinę Jėzus kongregaciją. Pas mane atvažiuodavo seseris, ypač sesuo Teresė Krikštolaitytė, kuri man pasakodavo apie tą kongregaciją. Bet taip, kad aš būčiau mačiusi, iš jos pasakomi prisimenu, kad buvo keletos seserų iš pradžių, kurios labai mylėjo vienas kitą kaip vieną šeimą, kaip vieną dvasę, kaip vieną sielą. Tiesiog vienas kitų pasilgdavo. Ir tais ypač laikais, ypatingais laikais, kai buvo draudžiama šitie dalykai, gal tas jas vienijo į tą vieningą meilę glaustis prie Jėzus ir vienas prie kitos. Taip, kaip ji pasakoja, mes tai buvo nuostabi šeima, iki kol įvyko skilimas.
Ar galėtumėte papasakoti apie tą skilimą, apie kurį vis girdime? Koks tai buvo skilimas?
Ten buvo aišku, kad sovietinės valdžios įsikišta, kad sukiršinti. Ten buvo, kiek aš supratau, tai ten buvo tarp tėjo Pranciškus Masilionio ir Jonės. Tokie kažkokie tai kitokie požiūriai. O kas jiems toks požiūris? Nes vienas sesutės vadinasi mes Jonės, o kitas mes tėvelio. Vat taip ir vyko. Aš noriu sakyti čia viešai kažkaip. Tai vienu žodžiu ir kitose vienuolijose įvykdo skilimai. Nes tos skilimus negalima nei seserų, nei kunigų gal kaltinti, nes labai didelė veikla skaldytojas. Demonas per tos valdžios atstovus darė.
Norėjau paklausti, kiek seserų buvo, kai jūs įstojote 9-ąjame dešimtmetyje į šią nacionalinį lietuvišką kongregaciją seserijus?
Aš kai įstojau, tai į tą pusę, kuri vadinasi Jonės seseris, tai mūsų ten nebuvo daug, gal kokie 20 buvo seserų. O paskui, kaip įvyko susijungimas jau 2000 atpirkimo metais, tai buvo bažnytinės vyriausybės tokia mintis, kad seseris turi susijungti. Aš įsijungiu į tą didžiąją, kuri vadinasi tėvelio, bet ne visos seseris įsijungė. Tai tada buvo jau apie 60 seserų maždaug. Tada šita didžioji yra daugiau jo, jį turėjo seserų. O ta, kurios neprisijungė, visai mažai lyko, bet jos truputį padaugėjo, bet ir visą laiką pas jas nedaug yra seserų. Jos pasivadino Marijos nuliūdusi paguodo seserimis ir jos vyskupas Žemaitis globojo. O mes ir lykam Eucharistinė Jėzus seseris.
Mėla sesė Joana, o kur dabar šiuo metu Lietuvoje randasi Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos pagrindiniai nameliai?
O pagrindinį namelį, tai Kaune muziejus gatvėje, yra centrinis mūsų namas. Vilniuje yra prie Šventojo Kazimiero bažnyčios ir namas ir taip pat yra Dabažinskio 4 gatvėje seseris, paskui pavienių dar yra seserų. Ir mes kunigas Svarinska namuose gyvenančias dvi seseris, Monika ir aš, Joana.
Ačiū Jums už papasakojimą, tokį kaip ir trumpą, bet manau, žmonėms bus lengviau orientuotis, kas kalba ir kodėl kalba šioje radio laidoje. Na ir antrą laidos dalį norėtume paskirti monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimui, nes būtent Jūs, gerbiamas sesutės, gerbiamas sesė Monika ir Jūs, gerbiama Joana, buvote tos, kuriuos gerai pažinojote šį asmenį, monsinjorą Alfonsą. Sesė Monika, jūs sakėte, kad 40 metų jūs padėjote monsinjorui Alfonsui Svarinskui buityje, kasdieninėje kunigo veikloje, buvote visą laiką šalia. Kaip manot, kodėl taip atsitiko, kad būtent jūs 40 metų turėjote lydėti šį nuostabų Lietuvos kunigą?
Nežinau, tai tikrai jau tokia buvo Dievo valia matyti už tai, kad kai monsinjoras po antro kalinimo grįžo ir kai gavo vietą jau nebe kokių altaristų prie bažnyčios, bet klebono pareigas įgliaukoj, tai tiesiog aš jam ten dažnokai važiuodavau ir tiesiog padėdavau visokiuose darbuose. Tai taip, kad pati artimiausiai, tai vat nuo to laiko ir tiesiogiai buvo tas pažinimas jau charakterio. Nu, tai pasakyčiau, nežinau, kaip ir apibūdinti, bet jeigu vienu žodžiu pasakyti, tai buvo šventas žmogus. Toks pasiaukojantis, toks visapusiškai. Ir į neturtą, ir į Dievo meilę, ir į žmonių meilę. Nu, nežinau, kadangi aš tikrai, kaip sakytis, jau irgi Dievas davė tą malonę, kad tuot Dievą mylėjau ir tėvinį ir panašiai. Ir va, kai Ir kažkodėl buvau tokia nuomonė taip apie dvasiškius kažkaip tai, nu, nežinau, tokia liktai neigiama nuomonė. Man atrodo, kad jie vat, ne per daug šventi ir panašiai. Bet vat, kaip teko pagyventi su monsinjoru, tai tikrai įsitikinau, kad ir kunigų yra šventų. Nuostabiai visur. Kaip jis iš karto, kaip pasijūtavo bažnyčios klebonų, ir į remontus daro, ir draugauja, ir visur važiuoja, ir laidotuvėse už laidotuvės pinigų neima, ir visokiuose, tai tikrai, nu, jau nežinau, kai sutikau tokį kunigą, tada pakeičiau nuomonę. Ir dar prieš tai, kai manęs, kai aš jau ten nedirbu, dar kai atvažiavusi, tai, kaip sakiau, į Kauną, tai manęs ieškojo vieno kunigo sesuo. Ir aš, sako, kažkas pasakė, kad vat, aš jau laisvai galėčiau eiti pas kunigą dirbti. Nu, aš tai taip labai negražiai pasakiau tai seserį, sakau, aš nekenčiu kunigų, tai nustepu, kaip aš čia dievą mylinti žmogus, tai pasakiau. Man atrodė, kad tokio at, nebuvau pamačius idealaus kunigo, at, kažkaip, nu, kad iš artumos gal, kad, bet kai pagyvenau su kunigu Svarinsku, tai tikrai tiek pas jį tikrai veržlumo visapusiško, ir Eucharistijos meilė, ir darbose, ir naktį atvažiuoja pas ligonį, važiuoja visur, o paskui kaip jau iškėlė šitos įgliaukas į viduklę, nu ir ten, kai jau jam atsitiko tą avariją, su to briedžiu užvažiavo, ir kai jo pradėjo ieškoti, tiesiog, nu, tiesiog suėmimo į momento, kadangi taip galbūt nedryso, ir atvažiuoja naktį pas ligonį. O taip jisai visada važiuodavo, ar jam naktis, ar dienas, ar ne, bet tada jau prieš tai buvo, jau jis keletą kartų būdavo iš sustojimo aikštelių, kai laukia žmonės autobuso ten važiuoti, tai jį porą kartų yra ten nepažįstami žmonės traukė jį į mašiną, norėjo išvežti, kaip po Svarinskai ir apsirinko, sako, tai tas žmogus pradeda šaukti, aš nesvarinskas, aš nesu, nu tai paleisdavo tą žmogų. Tai tada vat, jau tokios kalbos pradėjo eiti net per du kartus, kad vat, vienoje vietoje tai buvo, kitoj. Ir tada, kai atvažiavo naktį, aš dabar nuėjau monsiorui, sakau, aš sakysiu, kad jūsų nėra nakties metas. Tai jis jau nieko man nesakė, kad ar nesakė, kad važiuosiu, ar ką, vat, jau jis buvo tos dalykus girdėjęs. Tai tada pasakiau tiem, kad va, nėra namie, ir paskui ir nutilo, nei antri dienos, nieks nei apie kokį ligonį kalbėjo, nei kad jis mirė, ar gyvas, ar ką. Žodžiu, buvo vat, ir tokių, ir asmeniškai atvažiavę į namus jau suimti. Bet vis tiek, kad pritaikė momentą, kada va, šitas briedis iššoko, tai tada kvietė dėl dokumentų ir tada jau suėmė trečią kartą. Žodžiu, kad labai jaukingas, visapusiškai. Nieko nemačiau, kaip jam, jeigu jis pinigus paskolinės atvežo, jeigu paskui buvo nužudytas kunigas Šapoka, kai ten buvo teismas ir monsinjoras buvo tam teisme, paskui pakalbėjo su to nuteistojo sūnaus, reiškia, motina, ir pamatė, kad ta motina tokia varginga, tokia ten viską. Ir jisai atidavė visus pinigus, kaip man pasakojo, paskui viskupas Kauniaskas sako, prašo mane, sako, monsinjoras, sako, pinigų paskolyti, kad jis atidavė tai Šapokos, reiškia, to žudytojų motinai, kad jis jį papasakojo, kad jį vargingai gyvena. Žodžiu, ir taip pat būdavo, kaip jau paskui, kai vėliau, kai jis buvo jau Regina čia išlaisvintas ir išvažiavęs užsienį, tai tikrai buvo daug, nu, daug jau jam tų aukų buvo, turėjo, bet jis nieko neturėjo. Tai žmonės tą žinodami, tai aišku, tai visi vienam tokios bėdos, kitam tokios ir jis viską atiduodavo tiesiog, nežinau, aš sakau, nieko ne, ne jokios ryties, nes netikau, kad jis būtų taip visiškai, nu, visiškai savim nieko nesirūpinantis, visiškai nieko. Jam atrodo, nieko nereikia ir kai čia buvo to Seimo narių, tada, nu, tada tikrai ta, skirtas buvo jam tas būtas iš keturių kambarių, o ten gyvena dar dviejose kambariuose rusai, nu, tai jisai paskui iš tų rusų nupirko tos du kambarius, tai buvo šeši kambariai tada, jau jam priklausė viską. Ir kai paskui jis jau su sirginėti labiau buvo pradėjęs, nes tada dar 11 metais dar taip jam buvo kažkas užėjęs blogo, bet čia kažkaip norėjo, kad vat, jau padarytų jisai testamentą, kad vat, nu, o taip, tai tikrai aš apie monsinjorą, tai man trūksta žodžio apsakyti, kokios jo tokios visos, nu, tiesiog visokiose srityse jisai savęs visiškai nežiūrėdavo. Ir maistą, jeigu sakau, kartais nuperkė, nu, geresnė žuvį, kad kaulų, nebūtų kaulų, tu, sako, skani žuvis, aš taip ir iš. Kaip nieko, sakau, be šitą brangį, sakau, žuvis, tai nepirk. Visą sakydavo, nepirk brangau maisto. Tai dar vienas įkentai pasivaišino tie Seimo nariai kažkokie užėję. Nu, jau jie paskui paleido kalbą, kad monsinjoras prastai valgo. Tai tada likti kažką tai tokių kalbų buvo paleista, kad. Bet tikrai savęs visiškai arba rūbose prisimenu, kai tiesiog vieną kostiumą turėjo, kai Gliaukai dar gyveno, vienintelį, o mėgsta visur dirbti, grėbė, kasa, šluoja, kur tik tai tokie darbai su to. Ir čia pakviečia į kažkokį pobūvį, nežinau, ten kunigų koks suvažiavimus. O tas kostiumus tikrai kasdieninis ir vienintelis. Na, tai mes dar su kita seserį, kita dar sesu buvo vasaros metas, tai sako, oi, nu, išplaukim tą, sako, vis tiek tai nors švarus bus. Tai puoliam išplaujam tą jau kostiumą, nu, išdžiūvo ir iškis to švarių kostiumą žiavo. Paskui buvo nusipirkęs tokias kartūninės kelnės už 3 rublius. Visur toks kraštutinis pasi, nežinau, nei kaip pasakyti, ir dievo meilė, ir tėvinės meilė, visur auka ir auka, savęs visai nežiūrėdavau.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie kongregaciją ir jos atliktus darbus pasakoja sesė Monika Gavėnaitė ir sesė Joana Andrikonytė iš Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos. Ir kalbame apie prisiminimus. Prisiminimai liečiantis monsinjorą Alfonsą Svarinską. Gerbiama sesė Monika, jūsų ryšys su kunigu Alfonsu Svarinsku, žinoma, labai ilgalaikis ir be galo svarbus. Jūs matėte, kaip kunigas gyveno, kuo jis kvėpavo. Daug yra knygų, daug yra straipsnių parašyta apie nuveiktus monsinjoro darbus, atliktus įvairiausius žygius, jo lygiai taip pat ir kalėjimo laikotarpius ir kitokius visokius darbus. Bet vat jo asmuo, jo charakteris, koks buvo monsinjoras, ar jis buvo užsispyręs, ar buvo nervuotas, ar buvo labai šaltas, šaltų nervų žmogus, ar buvo ramus, ar buvo labai dinamiškas, koks jis buvo?
Nu, sakyčiau, kad užsispyręs, šaltas, bet labai visur atlaidus. Labai viskas susigriaudindavo, pradeda kalbėti apie kažką, tai tokio kas, ką jis norėtų, kad tautoj būtų, kad geriau tiesiog susigriaudina ir jau jam ašarus už, kad ir ne, kartais prie žmonių, o kartais ir atnešo špietų būna, ar tokio liudnesnio nuotaikoj, tai irgi tai pasako, oi kaip norėčiau, kad visi žmonės tikėtų Dievą, kad, sako, pasikabintų vytį namuose, kryžių pasikabintų vytį ir tiesiog pro ašarą susigriaudena, ypač tą paskutinę tą vasarą prieš mirtį labai buvo jautrus ir labai tikrai ir visur nusileidžia ir tikrai, jeigu kam nors atrodydavo galvot, ar rustokas, ar kam, tai bet jis staigiai viską, kur pamatė kokį blogį, gal jam to laiku tai būna, bet jis tuoj pat apie tą žmogų niekada nei blogai nepasakys, nežinau, aš jame nesuradau, kaip Kristui pasakė, aš nematau savo kaltės tame žmoguje, kaip pasakė apie tas pilotas, tenai, tai ir aš tiesiog nematau, kad tuo kur nors būtų. Nu, tai tas charakteris jau toks, koks blogis pasireikštų charakterių bruožas, koksai, nejuntų nei jokio, negalėčiau pasakyti, kad ar užsispirtų, ar ką nors, arba padėti žmogui. Tai prisimenu, kad vienas tik buvo tokia pūga, kad aš neparvažiavau namo, išvažiavus į Kauną ir turiu Raseiniuose nakvoti. Paskambinau, kad aš dabar esu klebonijai Raseinių ir sugrįšiu rytoj. Tai jisai ant rydienos atsikasė tą kelią visą ir važiavo manęs parsivežti visur. Nu, žodžiu, nežinau, arba tai būdavo, kur kokie reikalai, toks slidus kelias, kaip stiklas tiesiog važiuoti ir atrodo. Tai jisai sako, nu, aš pasisodinu angeliuką ant buferio ir sako, ir važiuoju, nes atrodo, kad negali iš vietos pajudėti. Ir važiuojant teko važinėti ir su jų draugais, tais, kurie priklausyti jau, nu, tai, kaip sako, tokiam pogrindžio veiklai, tai ir tie draugai taip apie jį atsiliepdavo, sako, nu, jau sako, sako, Alfonsas, tai jau jis sako, čia jau jo visa komanda, tai jau jo jis pramato, kur tą susirinkimą daryti, kokioj vietoj, kokiu laiku, tuoj nuvažiuoja, nuveža kitus, vieni kitus, nu, sako, visą komandą duoda, tai monsinjor, nu, tai kunigas Jeršai, tada dar nebuvo, aišku, tai, bet taip jau ir kiti kunigai, draugai, tie vienminčiai, kurie tikrai Dievą ir Tėvynę mylintis, gali tą patį paliudyti.
Ačiū Jums, mėla sesė Monika, apie monsinjoro šviesų atsiminimą jūsų mintise, jūsų maldose. Ir laidos pabaigai, kadangi ši laidelė skirta būtent jūsų kongregacijai, tai Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai, dar porą žodžių apie jūsų kongregacijos įsteigėją, jėzuitą tėvą Pranciškų Masilionį. Ar Jūs jį pažinojote asmenį?
Taip pažinojau, tikrai labai gerai pažinojau.
Koks jis buvo žmogus?
Nu, labai jau nuolankus, nu jau toks nuolankus, tiesiog atvažiuodavo, čia vat, kur mes gyvenom tada Žaliakalnį, tai jis tiesiog net nedrįsta, kad va, jis savo atsiveža kefyrą ir tiesiog už durų geria, sakau, tėveliu, užeikit vienas tik tai. Tiesiog aš jam paskutinį duodu tapkės kokias apsiotą ar ką, ir tada buvau kaip tik tai, ta šeimininkė buvo išvažiavus, aš tada gyvenau pas tokius, kurį išvažiavus buvo į Ameriką ir palikus tokį gerą, bet suplyšusį halatą, ir aš to halatą buvau užsirinkus, tai jis ir toks labai ir šposininkas, tai kai pamatė mane su tokiu suplyšusiu, tai sako, ką sako tokį sakinį, kad sako, nu sako, kai tamsta, jis tamsta, mūsų seseris vadindavo tamsta. Kai tamsta numirsi, sako, tai aš pasakysiu, kad ji labai mylėjo neturtą. Tai tėvelis tikrai labai, labai mylėjo neturtą, jis buvo pastatyti mūsų seserų ir kunigų lėšomis buvo pastatyti Panevėžį namai ir valdžia atėmė tos namus ir jisai visai, nu, tiesiog, kad tik tai sielelė jam, kad tik sielelė būtų išganyta, kad jis, jam nesvarbu, kad ar kiek kainavo ten viską, paliko tos, kaip sako, ramybė viską, jokių bylinėjimųsi, jokių nieko, tai nepaprasto ir pamaldumo nepaprasto ir neturto dvasios ir taip mūsų per tos 20 metų, kiek mes kartu gyvenom, tai tikrai aš gyvenau tikram vienuolinė. Jau pas mus tikrai tokia meilė būdavo, kad mes tiesiog viena susirgus buvo, nenulipo nuo antro aukšto, mes ją padarė iš rankų kėdutį atnešom. Ir niekada kokio pykčio, ar kokios, aš nežinau, ten, iš kur tai buvo, vyresnioji buvo labai gera, bet čia buvo tos piktusios jėgos, kurios tiesiog sumaišė mums tokį, aš sakyčiau, šventą gyvenimą ir paskui tas toksai, jau atsiskyrimas vienai tam, kitai tam, nors vyresnioji tikrai labai buvo ir aukinga, ir pamaldi, ir labai, kaip sakyti, tiesiog visur labai skrupuliantiškai keltis minutė į minutę, viskas ir mąstymas ilgiausiais, paskui buvo trumpinama. Žodžiu, pati pradžia yra 20 metų, tai mano atmintyje tai jau labai labai tikram vienuolinė. O dabar, sako visi žmonės, kad dabar visas pasaulis toks pagėdęs, tai dabar ir seserys labai išsvesnės ir jau ne taip kaip kad dėmesį, tai aš dar sakau, tai tada mūsų kongregacija nebe tėvelio dvasios, tėvelio dvasia buvo kitokia.
Ačiū Jums, gerbiama sesė Monika, už tokį gražų pasakojimą tų senesnių laikų ir už šiandienos liūdėjimą. Džiaugiamės, kad valstybės vadovai, pasaulietinės valstybės vadovai gražiai vertino jūsų gyvenimo naštą, nueitą kelią garbingų Lietuvos apdovanojimų. Na, o Marijos radio klausytojams norėtume, kad laidos pabaigai ką nors pasiūlytumėt ar maldą palydėtumėt. Tai laidos pabaigai, koks būtų jūsų palinkėjimas radio klausytojui?
Aš labai norėčiau, kad visą laiką mylėsiu ir šaukiuosi Dieve, atsiųsk šventąją dvasią, apšviesk žmonių protus, kad žmonės, kurie dabar suklaidinti to sovietmečio, kad sugrįžtų prie Dievo. Žodžiu, visas mintis ir visas noras ir kur tik gaunu kokią nors gerą medžiagą, taip platinu, nešioju, kad visi sužinotų, kad visi daugiau Dievo ir tėvynę mylėtų.
O jūsų seselė Joana, palinkėjimas?
Mano kaip eucharistietės būtų toks palinkėjimas, jeigu suaktyvėtų eucharistinė Jėzus garbinimas, pirmiausia, eucharistinėse seserų širdise ir visų parapijų, visų bažnyčių, visos tautos, širdise, žmonių širdise, kad būtų garbinamas eucharistinis Jėzus adoracijomis, naktinėmis adoracijomis, procesijomis, tai tikrai Lietuva būtų išgelbėta.
Ačiū Jums, malonus Marijos radio klausytojai, Jūs girdėjote laidą, kurioje apie savo gyvenimą pasakojo eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seseris Monika Gavėnaitė ir sesė Joana Andrikonytė. Jas kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.